Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Μία ακόμα Κυριακή απόγευμα και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την διατροφολόγο του ελληνικού προγράμματος, την Δήμητρα Παπαμίχου. Δήμητρα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για την διατροφή και τα παιδιά. Και όταν λέω παιδιά, ως την εφηβεία, ως τα 15, ως τα 16 χρόνια. Ο μεγάλος αστερίσκος εδώ είναι ότι οι υπεύθυνοι για την διατροφή τους είναι οι γονείς. Αλλά μπορούν τα παιδιά να παίρνουν από μόνα τους πρωτοβουλίες ήδη από μικρή ηλικία για το τι τρώνε, έχουν συνείδηση?
Τα παιδιά πάντα παίρνουν, θεωρώ, πρωτοβουλίες, αλλά κατά βάση τα παιδιά ακολουθούν το πρότυπο των γονιών. Δηλαδή, στο τέλος θα κάνουν αυτό που κάνουν οι γονείς. Όχι αυτό που λένε, αυτό που κάνουν. Άρα λοιπόν, ο πιο ωραίος τρόπος για να μάθουμε στα παιδιά μας να τρώνε υγιεινά είναι καταρχήν να τρώμε εμείς υγιεινά. Αν λοιπόν οι γονείς τρώνε σωστά και υγιεινά, θα ακολουθήσουν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια πολλά πράγματα που καλό είναι να προσέχουν σε σχέση με τα παιδιά οι γονείς όσον αφορά στο φαγητό. Και θα πω πρώτα απ' όλα να μην ξεπερνούν τα όρια στους περιορισμούς. Δηλαδή η υπερβολική αυστηρότητα μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Θα ήθελα λίγο να χωρίσουμε τα παιδιά σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που είναι στην προεφηβική ηλικία, όταν δεν έχουν δηλαδή τόσο πολύ διάβασμα, ότι δεν έχουν μπει σε αυτήν την αγχωτική περίοδο της ζωής τους. Τι πρέπει να αποφεύγουν τα πιο μικρά παιδιά?
Πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουν να μην μπορούν να βρουν τα παιδιά στο σπίτι πράγματα που δεν είναι καλό να τρώνε. Γιατί το παιδάκι από τη στιγμή που θα ανοίξει το ντουλάπι και θα βρει μέσα πατατάκια, θα βρει μπισκότα, θα βρει σοκολάτες, δεν μπορεί να μην φάει, θα φάει. Άρα σε πρώτη λοιπόν έτσι ανάγνωση καλό είναι να μην αγοράζονται αυτά τα πράγματα ή να αγοράζονται επιλεκτικά κάποια και να είναι αυτά που θα μπορούν τα παιδιά να φάνε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μην χρησιμοποιούν οι γονείς το φαγητό σαν ανταμοιβή. Ή, το ακόμα χειρότερο, τι γίνεται πολλές φορές, εξαγοράζουμε το παιδί να φάει, παράδειγμα, τις φακές με μία σοκολάτα που του δίνουμε μετά. Και ουσιαστικά τι μήνυμα του περνάμε? Ότι οι φακές είναι το άνοστο φαγητό, το φαγητό που δεν είναι καλό, και μετά θα έχεις ανταμοιβή τη σοκολάτα, όπου η σοκολάτα είναι το καλό φαγητό, το εύγευστο, αυτό που περιμένεις με αγωνία. Αυτό είναι λάθος μεγάλο.
Και ποτέ είναι μια ανταμοιβή κοινή πρακτική των γονέων.
Βέβαια. Μα και εμάς και σε εμάς δεν το κάνανε αυτό. Δεν λέγανε ότι θα φας το παγωτό αφού πρώτα φας τα όσπρια? Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να γίνεται. Να μην υπάρχει ανταμοιβή μετά. Γιατί έτσι το παιδί μαθαίνει ότι το παγωτό είναι αυτό που είναι ευχάριστο και είναι καλό και το άλλο είναι αυτό που θα φάω αγκαρία.
Τώρα για τα παιδιά στην εφηβική ηλικία που έχουν μια πρωτοβουλία, που έχουν και χρήματα, κουβαλάνε και χρήματα πάνω τους. Τι μπορούμε να πούμε εκεί? Πώς μπορούν να καταλάβουν ποιες τροφές είναι πιο σωστές για τον οργανισμό τους και για τη σωστή τους ανάπτυξη?
Σαφώς ένα μεγάλο κομμάτι είναι η παιδεία που έχουν πάρει από το σπίτι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά από τα μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο κυρίως, και πιθανόν δεν ξέρω κάποια αγωγή που μπορεί να έχουν πάρει από το σχολείο. Αλλά σε γενικές γραμμές η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος που τα παιδιά έχουν και αντίδραση. Αντίδραση προς τους γονείς, αντίδραση προς τα πάντα, και πιθανόν εκεί θεωρώ ότι γίνονται και οι πιο έτσι, όχι κακές, αλλά ναι, πιο επιπόλαιες διατροφικές επιλογές, γιατί έχουν και δικά τους χρήματα. Εκεί λοιπόν θα έλεγα ότι μεγάλο ρόλο παίζει το πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και το πώς συμπεριφέρονται διατροφικά και οι γονείς. Ένα άλλο πάλι πρόβλημα μεγάλο πάνω είναι ότι οι γονείς πιέζουν πολλές φορές τα παιδιά να τελειώσουν το πιάτο τους. Αυτό σαν νοοτροπία καλό είναι να εκλείψει. Να μην το κάνουν αυτό. Γιατί αυτό το κουβαλάει κάποιος, όλη τη ζωή το κουβαλάει. Και δεν μπορεί να αφήσει φαγητό στο πιάτο του.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, Δήμητρα. Θα ήθελα να προχωρήσουμε, να πούμε λίγα λόγια για την πατάτα. Πολλές φορές την συνδυάζουμε την πατάτα, τη συγκρίνουμε την πατάτα με το ψωμί. Λέμε, αν φάω ψωμί, δεν θα φάω πατάτα. Ή αν φάω πατάτα, δεν θα φάω ψωμί.
Πρώτα απ' όλα να πω για την πατάτα ότι δεν είναι επεξεργασμένη τροφή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι μια τροφή από τη φύση, κανονικά. Δηλαδή δεν υπάρχει επεξεργασία. Η επεξεργασμένη θα γίνει όταν θα τη φάω από το σούπερ μάρκετ που είναι μέσα σε σακουλάκι και είναι πρωτηγανισμένη. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Η πατάτα σαν πατάτα είναι μια χαρά τροφή. Βέβαια, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ο τρόπος που τη μαγειρεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η τηγανητή πατάτα, για παράδειγμα, είναι πολύ πλούσια σε ακριλαμίδιο. Το ακριλαμίδιο είναι ένα χημικό το οποίο φαίνεται πλέον ότι αυξάνει το ρίσκο για καρκίνο και στους ανθρώπους. Μέχρι τώρα είχαμε έρευνες για τα ζώα, αλλά τώρα πλέον βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνο και για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν οι πατάτες οι τηγανητές δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορούμε να φάμε. Πέρα από τις θερμίδες, οι οποίες είναι υπερβολικές. Πατάτα λοιπόν ναι, ιδανικά με τη φλούδα και μαγειρεμένη, είτε βραστή είτε ψητή στο φούρνο. Όσο για τον πουρέ, θέλει προσοχή, γιατί ο πουρές έχει υψηλό γλυκαιμικό δίκτυο, δηλαδή ανεβάζει πάρα πολύ απότομα το ζάχαρο. Και καλό είναι να αποφεύγεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβήτη ή από κάποιον ο οποίος θέλει να χάσει βάρος. Πατάτα γενικά έχει υψηλό γλυκαιμικό δίκτυο και θέλει λίγο προσοχή όταν κάνουμε δίαιτα, να μην το παρακάνουμε.
Μίλησες ιδανικά με την φλούδα.
Γιατί η φλούδα είναι αυτή η οποία έχει και τις φυτικές ίνες. Βεβαίως τώρα θα πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ φοβάμαι αν δεν είναι η πατάτα, δεν ξέρω από πού είναι και λοιπά, ή να τη φάω με τη φλούδα. Το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σωστό κιόλας, θα πω. Ιδανικά λοιπόν με τη φλούδα και βιολογική αν γίνεται.
Δήμητρα Παπαμίχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μία ακόμα Κυριακή ήσουν στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.